Imos xa con outros contidos, achegámonos de seguido á literatura para falar xa con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Como sempre, achegámonos á Biblioteca Municipal para botar unha ollada pois algunhas recomendacións literarias, hoxe xa me adiantabas, orientadas sobre todo ao público infantil xuvenil.
Pois sí, bueno, o primeiro é para todo tipo de público, público infantil, xuvenil, adultos, un clásico, un dos gatos máis famosos do mundo do cómic, Garfield, Menos es más, se titula o mini libro, porque é un mini libro da editorial Kraken, que é unha editorial que ten editado varios títulos de protagonizados por este gato debuxado e guionizado por Jim Davis, que por certo lle deu o nome do seu avó, e que foron unas tiras que duraron, se crearon durante 30 anos. O ano 1978 creo que foi cando comezaron a publicarse na prensa e remataron alá polo ano 2008. Mas pois se seguiron reeditando. E ademais, como curiosidade, creo que foi, non estou segura, sé que foi un día 19, pero creo que foi un 19 de xuño cando nace o persoaxe por vez primeira. Entón, en todas as viñetas que saían o 19 de xuño, a partir dese ano 1978, pois sempre esa viñeta era Garfield celebrando o seu cumpleanos, non? Bueno, o persoaxe xa o coñecemos, é un gato que se ríe de todas as peculiaridades que temos os seres humanos. Ademais, un pouco, pois, seguíe dos... Bueno, porque é tamén unha caricatura do autor aos donos de mascotas, de animais, non? Entón, temos a Garfield, temos o perro, un perro moi parvo que se chama Odie, e o seu dono, que ten máis paciencia que un santo pobre. Bueno, pois nada, esta é unha selección, un mini libro, unha selección das mellores viñetas que estaban incluídas dentro dun gran volumen desta mesma editorial que se titula 30 anos de risas e lasaña, que foi justamente con motivo dos 30 anos de Garfield. Entón, a verdade é que vale moitísimo a pena. Trae unha selección desde as primeiras, en branco e negro, ata as últimas, divertidísimo.
Decías para todos os públicos, pero sí, a mí pareceme que este tipo de viñetas, este tipo
de... Disfruta máis un adulto.
Sí, non? Sí, porque, sobre todo, cando se trata de ese tipo de viñetas que saen nos xornais, están claro, orientadas xa a un público
sobre
adulto.
Sobre todo que son moi satíricas con nuestro xeito de actuar, entón un adulto, pois, colle máis as cousas, non? Aínda que os nenos lles fan moita graza este gato, non? Porque, ademais, así, ten o peor, representa o peor do ser humano, é glotón, é malfalado, egoísta.
Vago tamén, non?
Vago, entón, bueno, lles fai moita graza.
Pois logo dese libro tan especial, porque ademais, como dicías, un formato ben particular, non sei se temos o prezo, porque debe ser económico,
non? Sí, 6,90 euros. 6,90 euros, que está ben, pero bueno, claro, en comparación co de 30 anos de risa e lasaña, que costaba sobre 23, 28 euros, pois ese pasa divinamente.
Pois con Garfield e agora con outras propostas, neste caso xa máis orientadas ao público xuvenil.
Pois sí, porque mira, es que facía moito tempo que non recomendábamos nada para público adolescente, sobre todo público adolescente, non? Entón, pois a verdade é que descubrín hai dous títulos que me gustaron moito, fundamentalmente para rapazas os dous, pero o primeiro sobre todo. Neste caso para nenas a partir dos 12 anos, La vida secreta de Andrea, escrito pola española Ana Amelia, que é unha mestra, unha profesora, que se inspirou nos gustos dunha alumna que tiña na clase para escribir unha historia que era do tipo que a ela lle gustaba, ¿no? Tipo de historia que sempre buscaba nos libros e que ás veces non atopaba. Entonces nada, o protagonista é Andrea, que é un adolescente que vai pasar un tempo de vacacións pois coa súa tía e os seus primos nun pobo de Extremadura, non? De onde procede a familia, porque heredaron a casona do pobo, tal, bueno. pois hai o típico, pois é un verano, pandilla, romance, ela se enamora dun rapaz da pandilla, aínda que a súa prima é a que arrasa sempre con todos os rapaces, con lo cual ela é así como o parruliño feo, pero polo medio hai misterio sobrenatural tamén. Entón, bueno...
Eu xa estaba pensando que isto era Verano Azul en Extremadura.
Totalmente, totalmente Verano Azul en Extremadura, pero con misterio. Entón, a verdade é que están, os personaxes están moi ben perfilados. A mí o que me parece máis salientable é, sobre todo, como recrea ese ambiente xustamente de Verán Azul, non? As vivencias cotiás, a relación entre os personaxes... Bueno, moi agradable, ademais, é unha, xa digo, para rapazas a partir de 12 anos sin ningún problema, unha altura moi agradable, que se palpa moita realidade, non? Aparte, o misterio sobrenatural, que non desvelo, que, bueno, vai en torno a unha antepasada de Andrea, que vivía no pobo e que morreu en circunstancias pouco claras.
E dicías que principalmente para nenas.
Sí,
porque os rapaces, de que tipo de libros gostan máis? Estes de relacións así, de pandillas, non?
Bueno, a ver, nunca se pode dicir porque hai gustos e hai sorpresas para todo. Pero os rapaces, máis que nada, bueno, a ciencia ficción, as aventuras, moitas aventuras. Aventuras, misterio, tamén as rapazas, tamén as rapazas. Por exemplo, agora estos que hai de ciencia ficción distópica, que realmente aunan ciencia ficción, aventura, romance, tipo... Cazadores de sombras, bueno, por supuesto los Juegos del Hambre, pero bueno, ya quedó un poco al margen de... Bueno, pues todo eso es unisex, gusta rapaces como... Pero realmente, a veces, publicaciones específicamente pensadas, así como para nenas, ahí dices, sí, bueno, este libro es para nenas, pero para nenos, hombre, por ejemplo, están muy bien los de Theodor Boom, que también les gustan las nenas, de Theodor Boom, que son de John Grisham, o escritor por excelencia de libros judiciais, e que é unha serie de novelas judiciais que o protagonista é un rapaz, fillo de dous abogados, e que investiga e axuda aos seus pais para descifrar, descubrir a verdade que hai nos casos, non? Pois eso, por exemplo, gustan moitos nenos. Agora hai un que falamos aquí del, pero... Ahora non lembro o título específico de cada volumen, pero bueno, o título xenérico é Gladiador, da editorial Edasa, que é unha gran editorial de novela histórica, que está centrado en as aventuras dun rapaz que acaba sendo gladiador na época do Imperio Romano, e tamén está quizáis máis enfocada para rapaces, pero, a ver, que tamén as rapazas lles gusta, non? Pero bueno, un poquinho quizáis por aí, aventura fundamentalmente.
Pois neste caso, máis orientado ás mulleres, ás nenas, pero, quen sabe, tamén os rapaces poden gostar deste Verano Azul en Extremadura, como dicíamos.
Deste menos.
Menos.
Vale. Eu creo que este para os rapaces.
Imos deixalo aí. Cal é a outra proposta?
O seguinte sí que quizáis pode ser máis do gusto tanto de rapazas como de rapaces, non? Bueno, o anterior que non dixemos é da editorial La Galera, que é unha editorial moi boa, todo hai que dicilo. Este segundo é da editorial Algar, se titula Después de Edén. É autora, é unha autora británica, Helen Douglas. Bueno, pois a protagonista é unha rapaza inglesa, por suposto, que está no último ano de instituto e que se chama Edén. Entón, pois, namórase a mí, o comezo me recordaba a Crepúsculo. Namórase dun novo compañeiro de curso que aparece sorpresivamente por ali, bueno, guapísimo, ideal, pero que ten algo estrano, non? Pois, por exemplo, non sabe quen é Hitler, non coñece a pizza, claro, eso é chocante,
sí.
Eso é chocante. Bueno, total, que se estable... Hai o mesmo a relación entre compañeiros, hai... enamoramentos máis ou menos encubertos, pero polo medio hai unha historia relacionada co tema dos viaxes do tempo. E a presenza deste rapaz pois ten moito que ver coa supervivenza da Terra nun futuro, e que está moi ligado co personaxe de Eden, outro amigo da súa pantilla, non? A verdade é que, a ver, a calidade literaria é aceptable, non é para botar chispas, pero é aceptable, pero é moi entretida, desta que vai en crescendo segundo transcurre a acción, porque podía sonar o meu tema dos viaxes no tempo, e podía soar un pouquiño sobado, non? Pero non, a verdade é que se mantén cada vez máis orixinal e máis atrapante, e ao final é moi bo. A verdade é que ao final é moi bo. Esta xa un pouquiño unha novela para a partir dos 15 anos, fundamentalmente. Así como a outra era a partir de 12, esta a partir dos 15 anos. E, bueno, incluso para público adulto, alguén que non quera nada complicado para pasar un pouco o ratiño, pero está moi ben.
Ao final non é como Crepúsculo.
Non ten que ver. Ao final non ten, pero o comezo, mío, o comezo sí. A máis sempre, claro, sempre o chico sempre guapísimo, nunca é un chico así resultón, normaliño, non?
É que senón quen se ia enamorar del.
Claro.
Pois, Elena, penso que xa non temos ninguna recomendación máis, non?
Por hoxe nada máis.
Así que imos lembrar títulos e autores.
Menos es más, Garfield, de Jim Davis, na editorial Kraken, unha recopilación das mellores viñetas dos seus 30 anos de vida. E dous libros juvenis, un para rapaces a partir dos 12 anos, La vida secreta de Andrea, de Ana Amelia, na editorial La Galera, e Después de Edén, na editorial Algar, e de Helen Douglas.
Pois con esas tres recomendacións quedámonos hoxe, neste xoves 6 de marzo. Elena, un saúdo e ata a semana que ven, e quizáis sí, quizáis non, porque temos aí o compromiso de que veñan por estes micrófonos as integrantes do Club de Lectura unha vez máis.
Pois hasta a próxima vez.
Un saúdo, hasta logo.